Астана қаласында, шеткі аумақ даласында, лесозавод ортасында өсіп едік біз бәріміз. Мектепте бірге оқып, тоғызыншы сыныпты бітіріп, тарап кеттік жан-жаққа. Бұрын бәріміз кездесетін жер еді дүкен отау, қазір қалғанымыз бес-алтау. Қиын кезеңдері болып еді басында, көмектескен жолдастарым қалды енді қасымда. Өмірде өзгерді, өзгерді заманда, қайда барсаң да ақша. Ақша деген не ол?
Ақша дегеніміз байлық.
Жоқ, ол жай қағаз. Байлық деген бақыт жаны, я білем. Туған туыс жолдас. Өмірде өзгерді, өзгерді заманда, өзгерді, өзгерді жолдасты, өзгерді бір болу мақсатты бәрі де көздеді. Я, уақыт көрсетті. Бәрі де көздеді, я, уақыт көрсетті.